Reykjavíkur kjördæmis norður svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, ætli ég ráði nú ekki mestu það hvað mér er sæmandi. Það er einfaldlega þannig og þau mistök sem að við erum hér fyrst og fremst að horfast í augu við eru þau að Alþingi Íslendinga lækkaði skatta á alversta tíma. Hér á Alþingi Íslendinga voru skattar lækkaðir gríðarlega í hámarki þenslunar einmitt þegar ástæða var til þess að standa vörð um þá. Það gerir það að verkum að núna þegar að dregur úr öllum umsvifum úr samfélaginu, dregur úr allri neyslu, dregur úr atvinnu, þá hrapa niður tekjurnar og þær skattprósentur sem að við áður höfðum, þær hafa verið lækkaðar einmitt þegar að ekki átti að gera það. Og það gerir það að verkum að við þurfum nú á allra erfiðasta tíma, á versta tíma, með alls kyns neikvæðum hliðarverkunum, því miður að standa fyrir gjaldahækkunum og skattahækkunum og ég játa það að þær hækkanir sem að hér um ræðir, það er að segja hækkanir á áfengi, tóbaki, olíu og bensíni, held ég að séu sannarlega hækkanir sem að séu ákjósanlegri en margar aðrar þær skattahækkanir sem að lagst geta á fjölskyldu fólk hér í landinu.
Áttir drottnundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir veit